dari Washington, inilah VOA.
Beragam informasi dan laporan sebagai bekal Anda memulai hari akan segera kami hantarkan untuk Anda. Selamat pagi pendengar, senang sekali VOA Washington bisa kembali menemani Anda Minggu 24 Agustus 2014. Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, saya Karlina Amkas. Dan saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia. Serangan bom tewaskan 30 orang di Irak. Mesir desak gencatan senjata permanen di Gaza. Sierra Leone larang warga sembunyikan penderita Ebola. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia pagi ini. Selepas itu, kami akan menyajikan berbagai laporan dalam dua laporan internasional. Pertama dari Kiev, kami sampaikan mengenai konvoi truk bantuan Rusia yang nyelonong masuk daerah konflik di Ukraina Timur tanpa izin pemerintah Ukraina. Sedangkan laporan kedua kami sajikan dari London mengenai perekrutan anggota ISIS.
They might not be the best fighters, but they are the best people in an information war. You can put them on camera and recruit widely from among Muslims in Western Europe.
Kemudian kami lengkapi sajian pagi ini dengan liputan Indonesia mengenai antisipasi pejabat-pejabat keuangan Indonesia terhadap kebijakan ekonomi Amerika untuk tahun depan.
Yang kita perhitungkan di 11.800 sampai 12.000 itu sudah memperhitungkan dinamika global maupun domestik.
Tidak lupa kami sampaikan laporan dari dunia bisnis dalam berita-berita ekonomi dan keuangan, serta info sains dan kesehatan yang kali ini membahas pilihan obat untuk mengatasi wabah virus Ebola. Namun sebelum semua sajian itu, kita simak dulu kini Warta Dunia selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, sejumlah serangan bom di Irak hari Sabtu menewaskan paling tidak 30 orang, sehari setelah setidaknya 60 orang jemaah sholat Jumat juga tewas dalam serangan terhadap sebuah masjid Sunni. Para pejabat mengatakan seorang pom bom bunuh diri menabrakkan kendaraan ke gedung Kementerian Dalam Negeri di Baghdad, menewaskan paling tidak 8 orang dan mencederai beberapa lainnya. Belum ada mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap markas besar intelijen kementerian itu. 3 bom meledak di Kirkuk mengakibatkan sedikitnya 18 korban tewas dan lebih 100 lain cedera. Ledakan bom juga terjadi di Erbil, ibu kota kawasan Kurdistan yang biasanya tenang. Serangkaian ledakan bom itu terjadi tidak lama setelah Ketua DPR Irak mengatakan pemerintah sedang menyelidiki serangan terhadap masjid hari Jumat yang meningkatkan ketegangan sektarian. Salim Al-Jaburi mengatakan kepada para wartawan di Baghdad bahwa tim investigasi diberi waktu 2 hari untuk mencari tahu pelakunya. Saksi-saksi mata dan tokoh keagamaan Sunni menuduh sebuah milisi Syiah garis keras berada di balik serangan itu, tetapi para pejabat militer menuduh militan ISIS. Mesir mendesak Israel dan Palestina agar menyepakati gencatan senjata yang permanen dan kembali melakukan perundingan tidak langsung di Kairo. Desakan Kementerian Luar Negeri Mesir itu diungkapkan setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi hari Sabtu di Kairo. Para pejabat Palestina mengatakan akan mempertimbangkan permintaan itu, tetapi belum ada tanggapan dari Israel. Sabtu pagi, Palestina mengatakan serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di Gaza Tengah dan menewaskan 5 anggota keluarga termasuk 2 anak laki-laki. Militer Israel mengatakan telah menarget 30 lokasi di jalur Gaza sejak Jumat malam menanggapi serangan roket dari kawasan yang dikuasai Hamas itu. PBB mengatakan lebih dari 2.090 orang Palestina telah tewas sejak konflik pecah 8 Juli lalu, termasuk hampir 500 anak. Di pihak Israel, 64 tentara dan 4 warga sipil juga tewas. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon hari Sabtu membahas krisis Gaza itu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ban menegaskan pentingnya untuk memberlakukan gencatan senjata yang bertahan lama sambil memulai lagi negosiasi mendalam tentang solusi 2 negara.
Mendengarkan VOA The Voice of America.
Kanselir Jerman Angela Merkel telah bertemu dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Kiev untuk membahas ketegangan dengan Rusia sehari setelah konvoi bantuan kemanusiaan Rusia memasuki negara itu. Tiba di Kiev hari Sabtu, Merkel mengatakan kunjungannya dilakukan pada masa sulit tetapi menentukan bagi integritas wilayah Ukraina. Katanya, jalan menuju perdamaian harus ditemukan. Poroshenko mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dan dukungan Jerman. Sebelumnya, sekitar 200 truk dalam konvoi bantuan Rusia berbalik arah dan kembali ke Rusia setelah memasuki Ukraina tanpa izin dari pihak berwenang Ukraina. Gerakan konvoi ke Ukraina itu setelah menunggu selama berhari-hari di sisi perbatasan Rusia menuai protes dari Ukraina, Amerika, NATO, dan Uni Eropa. Sierra Leone mengesahkan undang-undang yang melarang orang menyembunyikan penderita virus Ebola. Menurut undang-undang itu, yang disahkan parlemen Jumat malam, orang yang melanggar bisa dipenjara maksimal 2 tahun. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan banyak warga yang memilih menyembunyikan kerabat mereka yang menderita Ebola daripada menghadapi stigma dan dikucilkan akibat virus itu. WHO mengatakan banyak lainnya menganggap klinik isolasi pengobatan Ebola sebagai tempat bagi pasien-pasien untuk semakin sakit dan meninggal. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Inggris hari Sabtu mengatakan seorang warga Inggris di Sierra Leone terbukti positif mengidap Ebola. Belum ada rincian mengenai kasus tersebut. Jumat malam, Pantai Gading mengumumkan telah menutup perbatasan daratnya dengan Guinea dan Liberia. Mereka menyusul negara-negara lain yang berusaha terhindar dari wabah Ebola yang merajalela di 4 negara yaitu Guinea, Liberia, Sierra Leone, dan Nigeria. WHO mengatakan korban tewas akibat Ebola di Afrika Barat telah mencapai 1.427 orang dan ada 2.615 penderita yang positif mengidap virus mematikan itu di 4 negara tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Para petugas penjaga pantai Libya mengatakan sebuah perahu yang mengangkut paling tidak 200 orang terbalik di Laut Tengah dekat pesisir negara itu. Sebagian besar orang Libya di kapal kayu berukuran kecil itu dikhawatirkan tenggelam setelah kecelakaan Jumat malam itu di sebelah timur Tripoli, ibu kota Libya. Kurang dari 20 orang sudah diselamatkan, kata penjaga pantai hari Sabtu. Libya menjadi titik pemberangkatan utama bagi orang Afrika yang hendak ke Eropa mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik daripada di negara mereka. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, selepas Warta Dunia, kami sampaikan kini berita ekonomi dan keuangan. Kali ini mengenai penyelidikan atas kegagalan sistem kelistrikan pada mobil-mobil keluaran Chrysler. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Kelompok pegiat bidang keselamatan mobil telah meminta pemerintah Amerika agar melakukan penyelidikan atas kegagalan sistem listrik pada mobil-mobil Chrysler yang bisa mengakibatkan matinya mesin selagi dikendarai. Pusat Keselamatan Mobil, sebuah kelompok nirlaba yang didirikan Ralph Nader, mengajukan petisi hari Jumat yang meminta Dinas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya untuk melakukan penyelidikan. Lembaga ini berargumen bahwa modul pengendali listrik yang digunakan Chrysler dalam jutaan mobil yang diproduksi sejak tahun 2007 bisa gagal berfungsi sehingga menyebabkan mesin mobil mati di tengah-tengah lalu lintas dan memutus aliran ke alat-alat bertenaga listrik. Masalah ini mencakup truk pickup Ram, minivan Chrysler dan Dodge, Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, dan SUV Dodge Journey, Jeep Wrangler, serta model-model lain. Kelompok ini mengatakan mereka menerima lebih dari 70 keluhan terkait modul ini dan bahwa pemerintah telah menerima ratusan keluhan. Chrysler mengatakan telah melakukan penyelidikannya sendiri atas masalah ini sebelum petisi ini diajukan dan juga sudah menanggapi keluhan pelanggan dan menganalisa komponen-komponennya. Perusahaan ini mengatakan bahwa seluruh mobil yang diproduksinya memenuhi standar keamanan yang berlaku. Petisi Pusat Keselamatan Mobil mengatakan bahwa sistem Totally Integrated Power Module yang diterapkan Chrysler terdiri dari sebuah komputer, serangkaian relay dan sikring menyalurkan listrik ke seluruh mobil. Selain mematikan mesin secara mendadak, kegagalan modul ini juga menyebabkan tidak berfungsinya airbag dan membuat pompa bahan bakar terus hidup, mengakibatkan akselerasi tanpa sengaja dan kebakaran. Demikian menurut petisi itu. Clarence Ditlow, direktur eksekutif lembaga ini, mengatakan bahwa modul ini terdapat pada 7 juta mobil Chrysler. Perusahaan Chrysler katanya mulai tidak menggunakannya pada tahun 2012, namun tahun 2014 modul itu tetap digunakan untuk Jeep Wrangler, minivan Dodge, serta Chrysler.
Pendengar, demikian tadi berita-berita ekonomi dan keuangan. Kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan dalam sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kini kita beralih ke laporan internasional pertama. Konvoi truk Rusia yang memasuki wilayah Ukraina tanpa izin kini kembali menyeberang perbatasan setelah diduga mengirim bantuan ke wilayah yang dikuasai pemberontak di Ukraina Timur. Wartawan VOA Gabe Joslow melaporkan dari Kiev, penyusupan singkat itu meningkatkan ketegangan antara kedua negara, sementara pejabat-pejabat militer Ukraina menuduh Rusia menggunakan truk-truk itu untuk mengambil tentara yang tewas dan peralatan. Laporan selengkapnya disampaikan Madioni.
Lebih dari 200 truk berwarna putih meninggalkan Ukraina hari Sabtu setelah singgah di kota Luhansk yang diduduki oleh separatis pro-Rusia. Penyusupan tanpa izin itu membuat marah para pejabat di Ukraina yang mengatakan mereka hanya bisa menginspeksi beberapa truk sebelum melintasi perbatasan dan berkeras sumbangan bantuan apapun dari Rusia dapat dibagikan oleh Komite Palang Merah Internasional. Di kota Kramatorsk, Ukraina, Oleksiy Dmitrakovitsykin, juru bicara untuk yang disebut sebagai operasi anti-teror Ukraina, menuduh Rusia menggunakan konvoi itu untuk membawa perbekalan lebih banyak untuk pemberontak dan menutupi jejak dugaan keterlibatan mereka dalam konflik itu.
И безпосередньо одну із місій є забрати щонайбільше загиблих воїнів Росії.
Dmitrakovskin mengatakan salah satu misi mereka adalah membawa tentara Rusia yang tewas dan menambahkan mereka juga mencuri komponen-komponen dan suku cadang mesin yang hanya diproduksi di Ukraina. Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa yang memonitor konflik di Ukraina mengatakan para pengamat menghitung 227 truk dalam konvoi itu kembali menyeberang pos perbatasan Donetsk menuju Rusia hari Jumat dan Sabtu. Ukraina dan sekutu-sekutu baratnya mengecam penyeberangan perbatasan secara ilegal ke Ukraina itu sebagai provokasi, sementara NATO menyebutnya invasi langsung. Palang Merah mengatakan cara di mana bantuan kemanusiaan dibawa ke Luhansk telah memperumit misi bantuan di kota itu. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan mereka membuat keputusan untuk menggerakkan konvoi itu masuk ke Ukraina hari Jumat karena penundaan terus-menerus yang tidak bisa ditoleransi, sementara bantuan sangat diperlukan di kawasan itu. Ribuan orang katanya kekurangan air, makanan, dan obat-obatan di Luhansk yang merupakan salah satu lokasi pertempuran hebat antara Ukraina dan pasukan separatis. Dalam perkembangan lain hari Sabtu, Kanselir Jerman Angela Merkel tiba di Kiev untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan ia akan menyarankan kepada Presiden Poroshenko bahwa konflik di Ukraina harus diselesaikan dengan cara-cara politik dan bahwa gencatan senjata harus dicapai secepatnya. Poroshenko dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Belarus minggu depan guna membahas konflik di Ukraina Timur serta perselisihan yang masih berlangsung mengenai pasukan gas alam Rusia. The Voice of America, VOA.
Pada tanggal 24 Agustus 1914, penyair Amerika Alan Seeger menawarkan jasa sukarela pada Legiun Prancis pada Perang Dunia Pertama. Lahir di kota New York tahun 1888, Seeger kuliah di Universitas Harvard tahun 1910, di mana kawan-kawannya termasuk penyair John Reed dan jurnalis Walter Lippmann. Setelah tinggal di New York, dia pindah ke Paris tahun 1912, hingga musim panas tahun 1914. Sewaktu berdinas di Legiun Prancis, dia menjalani pelatihan di Toulouse, di mana resimennya dikirim ke Prancis Utara. Tetapi hanya sedikit saja dia menyaksikan pertarungan sesungguhnya di medan perang. Kendati pun demikian, dia tetap terdaftar pada militer Prancis hingga tahun 1916 sebagai tentara cadangan. Penyakit bronkitis yang dideritanya menghalangi tugasnya selama beberapa bulan. Selama periode non-aktif tersebut, dia menulis seuntai syair yang kelak menjadi puisinya paling termasyhur berjudul Rendezvous with Death, yang artinya pertemuan dengan maut. Dengan baris-baris yang acap kali dikutip berbunyi, "Aku berkencan dengan maut di lereng bukit yang terjal dan gersang. Manakala musim semi kembali muncul, kembali padang bunga timbul." Tanggal 5 Juli 1916, Alan Seeger gugur dalam serangan besar pasukan sekutu di Sungai Somme, di mana dia luka parah di brondong serangkaian 6 senapan mesin Jerman di desa Blois-en-Santerre, Prancis.
America,
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA, Suara Amerika.
Ringan senang sekali, VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini, Minggu 24 Agustus 2014. Terima kasih telah menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda memulai awal hari yang kita harapkan menjadi hari terbaik, walau di antara Anda mungkin masih bermalas-malas untuk menikmati hari libur. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs VOA di www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik siaran pagi. Beranjak kita ke laporan kedua, dinas-dinas keamanan bergegas mengidentifikasi militan ISIS yang memenggal wartawan James Foley di Suriah. Si pemenggal berbicara di depan kamera dengan aksen Inggris. Diperkirakan ratusan warga Inggris ikut bertempur bagi ISIS bersama ribuan jihadi asing lain. Laporan wartawan VOA Henry Richwell dari Pusat Investigasi Inggris di London selengkapnya disampaikan Nini Gesherikin.
Salah seorang militan yang mengidentifikasi diri sebagai warga Inggris bernama Abu Dujana Al-Hindi berbicara di depan kamera dalam bahasa Inggris.
This is a message to the brothers who stayed behind. Wallahi ya ikhwa, you need to ask yourselves what prevents you from coming to the land of Izzah, what prevents you from joining the ranks of the Mujahideen.
Ini pesan untuk saudara-saudara yang masih tinggal. Kau perlu bertanya kepada diri sendiri apa yang menghalangimu datang ke tanah kehormatan. Apa yang mencegahmu bergabung dengan Mujahidin?
Pemenggalan seram wartawan Amerika James Foley itu dilakukan oleh seorang pria beraksen Inggris. Para pejuang asing merupakan aset penting bagi ISIS, kata pakar terorisme Hannah Stewart dari The Henry Jackson Society, sebuah organisasi kebijakan yang berkedudukan di Inggris.
They might not be the best fighters, but they are the best people in an information war. You can put them on camera and recruit widely from among Muslims in Western Europe.
Mereka bisa saja bukan laskar terhebat, tetapi adalah orang-orang terbaik dalam perang informasi. Mereka dapat berbicara di depan kamera dan merekrut secara luas di kalangan Muslim di Eropa Barat. Demikian kata Stewart. Bermula sebagai kelompok militan yang bertempur dalam konflik-konflik lokal, ISIS kini berusaha memperoleh pengakuan internasional, ujar Afzal Ashraf dari Royal United Services Institute.
They want support and they will want to get that recognition and support from across the world, but particularly from Western countries.
Yang mereka inginkan adalah penyebaran ideologi dan pengakuan. Mereka juga ingin dukungan. Mereka terutama menghendaki pengakuan dan dukungan dari seluruh dunia, tetapi khususnya negara-negara Barat.
Pemerintah Inggris dan Amerika berusaha mengidentifikasi pembunuh James Foley. Teknologi online yang digunakan ISIS memberikan peluang bagi dinas keamanan, tambah Profesor Peter Newman dari Pusat Kajian Radikalisasi Internasional di Perguruan Tinggi King's College London.
They will speak to other foreign fighters on Twitter, on Facebook, on WhatsApp, on Skype. And of course the intelligence services are monitoring these conversations.
Militan-militan ISIS akan berbicara dengan para pejuang asing lain melalui Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, dan tentu saja dinas-dinas intelijen memantau percakapan-percakapan ini.
Pemerintah Inggris meminta komunitas-komunitas Muslim untuk membantu mengidentifikasi pembunuh James Foley. Mereka mengakui bahwa adalah sangat sulit untuk menyeretnya ke pengadilan.
Dan pendengar, selepas dua laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Kondisi perekonomian global diprediksi terus bergerak tahun depan, sehingga, kata Menteri Keuangan Chatib Basri, pemerintah sudah memperhitungkannya dalam RAPBN 2015. Menurut Gubernur Bank Indonesia, BI, Agus Martowardoyo, BI mendukung nilai tukar rupiah yang diasumsi dalam RAPBN 2015 sebagai antisipasi kebijakan ekonomi Amerika yang kemungkinan akan dikeluarkan tahun depan. Reporter VOA di Jakarta, Iris Gera, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Pemulihan ekonomi Amerika Serikat memberikan sinyal Bank Sentral Amerika Serikat akan terus menaikkan tingkat suku bunganya tahun depan. Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta Jumat, Kebijakan tersebut membuat arus dana asing yang berasal dari negara-negara emerging market mengalir ke Amerika Serikat sehingga rupiah diperkirakan mengalami tekanan. Namun Gubernur BI Agus Marto menilai asumsi nilai tukar rupiah yang dicantumkan pemerintah dalam RAPBN 2015 sebesar Rp11.900 per dolar Amerika merupakan langkah tepat karena sudah memperhitungkan dampak dari kebijakan Amerika yang kemungkinan mulai dapat dirasakan pada semester 1 2015.
Yang kita perhitungkan di 11.800 sampai 12.000 itu sudah memperhitungkan dinamika global maupun domestik. Namun kalau seandainya kita tidak mempunyai fundamental ekonomi yang kuat, tentu akan ada tekanan yang lebih besar. Dan tekanan yang lebih besar itu akan membuat dampak kepada nilai rupiah.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Hatip Basri mengatakan seluruh asumsi makroekonomi 2015 yang disusun pemerintahan saat ini dalam RAPBN sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang terjadi tahun depan, terutama kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diterapkan Amerika Serikat. Namun, ditambahkan Menteri Hatip Basri, pemerintahan mendatang akan lebih mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap perekonomian Indonesia dibanding pemerintahan saat ini. Menteri Hatip Basri berharap pemerintahan mendatang mampu mengelola anggaran dengan baik.
RAPBN 2015 harus dirubah oleh pemerintah baru. Kan nanti ada visi misi presiden terpilih. Visi misi presiden terpilih kan harus dicantumkan, tercermin dalam APBN. Sedangkan yang dibahas sekarang adalah RAPBN, sehingga RAPBN yang ada hanya bisa baseline, tidak boleh merubah APBN 2015 di tahun 2014.
Hal senada juga disampaikan staf khusus Presiden Yudhoyono bidang ekonomi Firmansyah. Ia berharap APBN perubahan atau APBNP 2015 dapat dibahas mulai Januari 2015 sesuai ketentuan yang berlaku.
Presiden baru dan kabinet baru nanti setelah diambil sumpah pada tanggal 20 Oktober itu bisa menyusun secepatnya APBN perubahan 2015 tentunya nanti Januari.
Sementara menurut Deputi Tim Transisi Jokowi JK Hasto Kristianto, Jokowi JK akan bertemu Presiden Yudhoyono membicarakan berbagai hal terutama masalah anggaran negara.
Untuk itulah, dalam waktu dekat ini segera dilakukan suatu langkah-langkah koordinasi. Tentu saja Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla yang akan secara langsung memimpin proses transisi ini dengan berkoordinasi dengan Presiden SBY.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selepas liputan Indonesia dari Jakarta, kini kita beralih ke info sains dan kesehatan. Peneliti Belgia yang turut menemukan virus Ebola tahun 1976 mengatakan ia percaya sekaranglah saat yang tepat untuk menguji obat eksperimen yang dapat membantu manusia melawan Ebola. Guido van der Hoorn mengatakan sekarang kondisi di Afrika Barat lebih kondusif guna melakukan tes berskala besar dibanding pada saat ia pertama mengkaji virus tersebut. Laporan wartawati VOA, Pam Dawkins, mengenai hal tersebut selengkapnya disampaikan Bonapintu Batu dalam Science dan Kesehatan.
Guido van der Groen mengatakan ia tidak heran dengan meluasnya wabah Ebola sekarang ini yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di Afrika Barat sejak Februari. Bekas kepala unit virologi Lembaga Kedokteran Tropis Belgia ini mengatakan bahwa sekarang Afrika berbeda dengan keadaan dulu ketika ia pertama kali mempelajari Ebola lebih dari 30 tahun lalu di wilayah yang dulu dikenal sebagai Zaire.
When we started to find the virus for the first time,
ketika kita menemukan virus ini pertama kali, kawasan ini di mana virus itu menyebar adalah Zaire bagian utara, yang merupakan kawasan pedesaan yang tidak padat penduduknya. Dan saat itu mobilitas orang masih sangat-sangat-sangat rendah dibandingkan sekarang. Van der Groen mengatakan, walaupun kepadatan penduduk Afrika menjadi faktor yang meningkatkan penyebaran virus, hal ini juga bermanfaat bagi periset yang mempertimbangkan kemungkinan menggunakan pengobatan eksperimental.
On a daily basis, you still have a decent number of new infections.
Setiap hari masih ada sejumlah infeksi baru. Ini berarti ada sejumlah pasien yang dapat dipantau. Jika Anda punya kesempatan untuk mulai mengobati sebagian pasien itu, Anda akan bisa mempelajari dalam waktu yang sangat-sangat singkat apakah obat yang menjanjikan ini memang bermanfaat atau tidak. Van der Groen sekarang sudah pensiun, namun mengatakan ia memiliki banyak korespondensi dengan tim-tim yang bekerja mengembangkan obat eksperimental ini. Salah satu obat yang sedang dikembangkan adalah vaksin yang mengandung jenis virus Ebola yang sekarang menyebar di Afrika Barat. Obat ini, yang berbasis vaksin rabies manusia, dikembangkan oleh Matthijs Snell, Direktur Pusat Vaksin dari Jefferson Medical College di Philadelphia.
Currently the plan are to perform probably the first human trial with that vaccine in 2 to 3.
Sekarang rencananya adalah untuk melakukan percobaan pertama pada manusia dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Namun tergantung pendanaan, kami bisa melakukannya lebih cepat. Obat percobaan lain, Zmapp, sudah digunakan untuk mengobati sejumlah pasien yang terinfeksi Ebola di Afrika Barat. Thomas Geisberg adalah profesor mikrobiologi dan imunologi Fakultas Kedokteran Universitas Texas. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk menggunakan obat percobaan Ebola dalam skala yang lebih luas akan rumit.
I think it's a very complicated question. I think it's complex and I think it's probably a question that's best.
Saya pikir ini merupakan pertanyaan yang sangat rumit. Saya berpendapat ini rumit dan sebaiknya pertanyaan ini diserahkan kepada kelompok-kelompok pembuat peraturan. Ia juga mengatakan bahwa perusahaan farmasi lambat dalam mengembangkan obat yang bisa melawan atau mencegah Ebola karena pangsa untuk obat ini kecil di pasar global. Ia mengatakan bahwa dalam skala global, jumlah kasus Ebola relatif kecil dibandingkan kasus-kasus malaria, flu, atau kanker. Wabah yang sekarang terjadi di negara-negara Afrika Barat telah menjangkiti kurang dari 2.000 orang, meskipun jumlahnya terus bertambah setiap hari.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Sesuai permintaan mendesak dari pemerintah Irak, Presiden Obama tanggal 8 bulan ini memerintahkan militer Amerika melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran tertentu milik kelompok teroris brutal negara Islam Irak dan Levant, disingkat ISIL.
ISIL poses a threat to all Iraqis and to the entire region. They claim to represent Sunni grievances, but they slaughter Sunni men, women, and children.
ISIL mengancam semua bangsa Irak dan seluruh kawasan. Mereka mengaku mewakili kepahitan masyarakat Sunni, tetapi dalam prakteknya membantai lelaki, perempuan, dan anak-anak masyarakat itu. Mereka mengaku menentang kekuatan asing, namun nyatanya giat memikat warga asing untuk berjuang menjabarkan ideologi mereka yang membenci. Keterlibatan Amerika di Irak terbatas dan mempunyai 3 tujuan. Pertama, melindungi personel dan fasilitas Amerika di negeri itu. Serangan udara Amerika telah menghentikan kemajuan ISIL di sekitar kota Erbil dan memundurkan teroris itu, kata Presiden Obama dalam jumpa pers tanggal 18 bulan ini. Sementara itu, Amerika memberi tambahan bantuan senjata dan bantuan lain kepada militer Irak, termasuk pasukan keamanan Kurdi yang bertempur di garis depan. Kedua, Amerika mendukung badan-badan PBB dalam membentuk koalisi internasional untuk menanggulangi krisis kemanusiaan yang ditimbulkan ISIL. Amerika akan bekerja dengan pemerintah Irak serta mitra lain seperti Inggris, Kanada, Prancis, Italia, dan Australia menyalurkan makanan dan air minum kepada yang membutuhkan dan memberi bantuan jangka panjang kepada mereka yang terusir dari rumah mereka, kata Presiden Obama. Ketiga, Amerika menempuh strategi jangka panjang untuk mematahkan ISIL dengan menopang pemerintah baru Irak dan bekerja bersama mitra-mitra inti kawasan. Peralihan kekuasaan secara damai sedang berlangsung di Baghdad. Bakal Perdana Menteri Irak, Dr. Abadi, perlu merampungkan tugasnya menyusun pemerintah baru yang mewakili semua golongan yang mampu menyusun program kerja nasional bagi kepentingan semua bangsa Irak, kata Presiden Obama. Tanpa kemajuan itu, ekstremis seperti ISIL bisa terus memangsa perpecahan Irak. Apabila pemerintah baru sudah berdiri, bangsa Irak bisa bersatu melawan ancaman ISIL dan berharap menerima bantuan yang lebih besar, bukan saja dari Amerika, tetapi juga dari negara lain di kawasan dan dari seluruh dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA, www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, VOA akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menjadi bekal Anda beraktivitas hari ini. Antara lain, Sari Berita Dunia, Laporan Internasional, dan Amerika Kini. Atau nantikan siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.